ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់ដែលអះអាងថាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបលើកគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាដើម្បីទាមទារសំណងដីធ្លីសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារគណៈមន្ត្រីធ្លាប់សន្យាថានឹងទូទាត់សំណងជូនពួកគាត់តែពួកគេមិនបានគោរពសន្យាឡើយការលើកគ្នាមកតវ៉ានេះធ្វើឡើងក្រោយពលរដ្ឋចំនួន210គ្រួសារដែលមានដីស្រែចម្ការចំនួន160ហិកតាបានរងផលប៉ះពាល់ជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាគណៈមន្ត្រីអះអាងថាដីនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់អាជ្ញាធរអប្សរាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្នាសង្គ្រាមឃុំបាឡាំងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហ៊ុនវុនប្រាប់ VOD ថាគាត់និងអ្នកភូមិជាង100នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីសរុប210គ្រួសារបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅពីមុខសាលាខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលអាជ្ញាធរអប្សរាបានវិវាទយកតាំងពីឆ្នាំ2005អ្នកស្រីថារយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋបានតវ៉ានិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរខេត្តជាច្រើនលើកនៅតែគ្មានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានឡើយប្រពន្ធដែលបន្ថែមថាដំបូងឡើយអាជ្ញាធរសន្យាថានឹងផ្ដល់សំណងទៅតាមស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាក្រោយពលរដ្ឋផ្ដិតមេដាយយល់ព្រមរួចពួកគាត់មិនបានទទួលសំណងនោះសោះទើបពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប
់មកគេផ្ដល់សំណងរៀងសំរុំក៏ពជាពរដ្ឋយើងយល់ព្រមដើម្បីអរិទ្ធសบายចិត្តកំសោអរិទ្ធបាចិត្ត2តែបើគេផ្ដល់សំឡងរាំងតិចតួច2ក៏មិនដឹងគេយកធ្វើអីក៏លុយស្ងាយចាចាដៃស្ងាយហេតុអីគេថ្លាយមិនហើយកាលមុនគាត់ថាផ្ដល់ជាសំឡងលុយដៃស្លាស់700ដៃព្រៃ500ហ្នឹងក៏នោះណាច
ា
ដល់ពេលបានមានដៃបានអីអស់ហើយដឹងមិនបានគាត់អត់អុយ
អញ្ចឹងមានន័យថាគេថាឲ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយអត់ឲ្យវិញទេបង
ចាបងសន្តអើយនៅចាប់រឿងបាត់ហើយមិនសប្បាយអីមកដល់សប្ងាយនេះ
ចុះដល់ពេលគេអត់ឲ្យចឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានប្រតិកម្មមិនទៅ
មានប្រតិកម្មដាក់ពាក្យស្នើសុំរហូតស្នើសុំរហូតតែគេថាដៃជួលអត់ស្រាហើយគេមិនអោយទេដៃជួលអត់ស្រាហើយគេមិនអោយទេតែប៉ុណ្ណោះឯង
អ្នកស្រីថាបើគ្មានការផ្ដល់សំណងសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារពួកគាត់នឹងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេដោយត្រូវតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយបើតាមអ្នកស្រីហ៊ុនវុនគាត់មានដីស្រែចម្ការជាង1ហិកតាដែលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងហើយបើគ្មានការផ្ដល់សំណងទេគាត់នឹងគ្មានលទ្ធភាពទិញដីធ្វើស្រែដាំដុះសម្រាប់គាត់ផ្គងជីវភាពតទៅទៀតឡើយពលរដ្ឋមួយរូបទៀតលោករ៉ាន់រ៉ាលើកឡើងថាកាលពីព្រឹកមិញមន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបបានច្រានចោលនៅសំណើពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងដីធ្លីដោយមន្ត្រីថាពលរដ្ឋគ្មានលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់ដូច្នេះមន្ត្រីមិនអាចជួយបានទេយ៉ាងណាពលរដ្ឋភូមិស្នាសង្គ្រាមរូបនេះថាដីទាំងនោះគឺពួកគាត់អាស្រ័យផលតចំនួនតាំងពីដូនតាមកម្លេះមិនមានលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិទេខណៈទើបតែអាជ្ញាធរអះអាងថាជាដីរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានិងហ៊ុំពាត់នៅឆ្នាំ2005លោកថាតាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលអាស្រ័យផលនៅទីនោះបានទៀតទេពលគឺនៅសល់តែដីផ្ទះប៉ុណ្ណោះស្របពេលកតាជីវភាពបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ដើរជួលដីគេអាស្រ័យផលកសិកម្មបន្តិចបន្តួច
ឥឡូវបងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបងបងមិនទៅ
អង្គដោះស្រាយគេជួយជាជន់ជួនត្រាសង្គ្រាមឲ្យបានដោយថាដៃយើងយូរ5ហັດគេទៅគេយើងបានអ្នកមួយឡូ2ឡូទៅជួយជួនតបងប្អូនជាប្រដ្ឋរបស់ត្រាសង្គ្រាមគាត់ទៅទួយកបានមានភាពកក់ក្ដៅណាស់បើហើយប៉ុន្តែវាអត់ទៅទីគេបានដល់ជាជន់គាត់ចាប់ដើមស្នើឬតវ៉ាណូដល់បាត់បង់ទៅទីទៅទេ
ចាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយឲ្យយើងទេចុះខាងបងបងនៅស្នាសង្គ្រាមនឹងប៉ះពាល់មិនទៅជីវភាពអីជីវិតរស់នៅអីវាបាក់មិនទៅ
មានបាក់អីបងវាទៅអត់ណាស់ណាបើគេដោះស្រាយអោយអត់ណាស់ណាអត់គេថាអត់ឡោចូលទៅអត់ដល់រហូតទេណាបងទៅជួលដៃគេទៅដល់រហូតមកគេចែកជូនទៅក៏យើងបានមានកមូលរបរកម្មនេះកម្មនោះទៅផ្ទះទៅជំនែងដល់ទៅហើយដូចខ្ញុំចេះនេះទៅហើយដល់អត់ចៅអត់កូនណាលឹងអាយុ5ឆ្នាំទៅក៏បើមិនមានបានដោះស្រាយទេដល់គេមានចេះតែមានបានពូនេះគឺនោះកំភ្លេដាំការលក់ដូងគេទៅ
អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិតលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះទេចំណែកអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងលោកសូផ្លាតុងថ្លែងថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយដោយអះអាងថានឹងពិនិត្យសួរនាំតំណាងពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់ពីករណីនេះលោកថាករណីនេះគឺជារឿងថ្មីសម្រាប់លោកត្បិតរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ខណៈលោកទើបតែកាន់តំណែងបាន4ឆ្នាំ
ដោយសារករណីថ្មីដែរគឺខ្ញុំឃើញគាត់ទំតវ៉ាណាខ្ញុំបើឃើញទំតវ៉ាទី1ទី2ចាំមើលខ្ញុំពិនិត្យមើលតើករណីយ៉ាងម៉េចព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំសួរខាងអាជ្ញាធរសាលាគេបានដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនបងប្អូននឹងមួយចំនួនហើយហើយសួរទៅគឺថាដីភូមិដីស្រែហ្នឹងបានដោះស្រាយជាមួយបងប្អូនជារយរួចហើយលើកលែងតែដីព្រៃទេក៏នឹងអាចបានដោះស្រាយជូនហើយ មិនដឹងថាឯកសារយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ខាងអប្សរាគាត់ច្បាស់ព្រោះឯកសារឃើញតែលិខិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាមានអីទៀតណា
មន្ត្រីសម្បសម្រួលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅភូមិស្នាសង្គ្រាមបានរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនេះពីរដងរួចមកហើយដោយជាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអ្នកមានអំណាចបន្តមកដោះស្រាយរួចនិងបញ្ហាម្ដងទៀតគឺជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាលោកក៏សម្គាល់ថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីអាជ្ញាធរហាក់មិនយល់ពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋដោយសន្យាជាមួយពលរដ្ឋយកស្នាមមេដៃហើយក៏លែងខ្វល់ខ្វាយកិត្តគូសំណងតាមការសន្យារបស់ពួកគេទៅវិញលោកថាការផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ថ្នាក់លើដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់របស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងប្រះចាកពីតួនាទីក្នុងនាមអាជ្ញាធរ
អ្នកខោពាក្យច្រើនច្រើនតែសន្យាបាទសន្យាខ្ចង់ហើយសន្យាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចុះស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលវាអត់សមក្នុងនាមដែលអាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងនាមជាបុគ្គលិករដ្ឋក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះនៃចលឹកឆ្នោតណាពួកគាត់តែបានធ្វើការរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺបានប្រកាសដល់ពីអដែងជាប្រវត្តិចឹងគួរតែគិតពីគិតគូរពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសំខាន់បាទហើយបើសិនជាថាដីហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពួកដីហ្នឹងពីដើមមកត្រូវមានកំណត់ណាមានអដែងណែងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មានអដែងការកំណត់ច្បាស់លាស់មិនមែនឃើញនៅឃើញតែថាដីហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធរអសរាទៅយកដីគាត់ហើយឋានុក្រមលក្ខណៈញ្ញាអត្រារបស់គាត់អីចឹងអានឹង
ជាដំណោះស្រាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះថារដ្ឋគួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើស្រែចម្ការរកចំណូលនិងដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាន